përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për Ballkanin Perëndimor. Qeveria Kosovës thot se komunat në veri të vendit do të funksionalizohen. Shqipëria mikpritëse e 24.000 trupave ushtarake për Defender 23. Pavarësisht pretendimeve të Rusisë, Kievi thot se lufta për Bahmutin vazhdon. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke diskutuar lidhur me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, kundër temat të diskutimit është edhe procesi normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Diskutimit të ministrave të BE-s janë bashkuar edhe ministrat e punëve të jashtme nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë detaje nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel po vazhdon takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s me kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këto diskutime më së shumti fokusi do të jetë në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat Bashkimi Evropian dëshiron të normalizojë përmes dialogut, situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe ndikimi i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian përsërit se pret që vendet e antare të BE-s të mbështesin procesin e zgjerimit, por në të njëjtën kohë pret që vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të kryejnë obligimet e tyre për reforma, por edhe për të përshtatur me qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Sa i përket të vendeve të rajonit të Ballkanit, të gjitha me përjashtim të Serbisë kanë mbështetur deri tash sanksionet e BE-s kundër Rusisë. Serbia, në anën tjetër, në vitin e fundit e ka zvogëluar përshtatjen e qëndrimeve të saja me ato të Bashkimit Evropian, duke qenë vendi vetëm që refuzon të vendosë sanksione Rusisë. Sa i përket dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në BE përsërisin se presin nga të dyja palët që të fokusohen në mënyrë konstruktive në zbatimin e të gjitha obligimeve që dalin nga dialogu, përfshirë edhe marrëveshjet e fundit që janë arritur në Bruksel dhe Ohër, por edhe marrëveshjet nga e kaluara. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në të njëjtën kohë thonë se BE-a do të vazhdojë të ndihmojë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor për të përballur edhe me krizat e shkaktuara nga lufta në Ukrainë, siç janë kriza energjetike dhe problemet të tjera në furnizim. Bashkimi Evropian ka përfshirë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor edhe në programet e bashkëpunimit për të përballur me sfidat e reja, siç janë ato kibernetike, kërcënimet hibride dhe ndikimi negativ i faktorëve të jashtëm. Të gjitha këto tema janë në tryezën e diskutimeve të ministrave të jashtëm nga vendet e rajonit të Ballkanit dhe kolegët e tyre evropian që po vazhdon të zhvillohet në selinë e BE-s në Bruksel. Gjatë ditës së sotme, ministri i jashtëm i Suedisë, Tobias Billström, vendit të cilit e ka kryesimin e radhës së BE-s, ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin në BE, por nga to pritet që të vazhdojnë të presin përshtatje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Edhe ministri i jashtëm i Kroacisë, Gordan Grlić Radman, ka thënë se Kroacia mbështet zgjerimin e BE-s me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, por po ashtu kërkon që ato vende të respektojnë vlerat evropiane dhe të bashkëpunojnë në disa fusha, përfshirë edhe çështjen e imigrimit ilegal. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Serbia duhet të ndaloj së penguar i Kosovën që të antarsohet në organizata ndërkombëtare, tha senatori amerikan Chris Murphy pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ai së bashku me senatorin Gary Peters ka nisur vizitën në Kosovë që është në kuadër të një turni një javor në shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Na vjen mirë që po e shohim marrëveshjen e fundit midis Kosovës dhe Serbisë që përfshin njohjen e ndërsjellë të dokumenteve zyrtare, por edhe hapat e vështirë që duhet të ndërmerren nga të dyja palët. Serbia duhet të ndaloj së penguar Kosovën të drejtën e saj për të qenë pjesë e organizatave ndërkombëtare, tha Murphy. Ai u referua marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën më 27 shkurt në Bruksel, si dhe aneksit të zbatimit të saj që u arrit në Ohër më 18 mars. Murphy tha se me këtë marrëveshje Kosova është zotuar se do të lejojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke theksuar se shpreson se ky asociacion do të themelohet sa më shpejt që të jetë mundur. Presidenti Osmani tha se në takim u ka treguar senatorëve amerikan të gjitha shkeljet që po i bën Serbia kësaj marrëveshjeje që përfshin edhe mospengimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Në prill, Serbia ka votuar kundër kërkesës për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, pavarësisht se me marrëveshjen drejt normalizimit është zotuar se nuk do të paraqes pengesa të tilla. Ndërkaq senatori Peters vlersoi lart raportet mes Kosovës dhe SBA-s dhe premtoi vazhdimin e ndihmës dhe bashkëpunimit nga Washingtoni. Do të vazhdojmë që të shohim mundësitë për të ofruar bashkëpunim në sigurinë kibernetike dhe gjithashtu edhe për përmirësimin e raporteve me forcat ushtarake të SBA-s dhe për ndërveprimin me forcat e tjera në mbar Evropën, tha Peters. Vizita e dy senatorëve në Kosovë vjen disa ditë pasi Komiteti për Punë të Jashtme i Senatit Amerikan mbajti një seancë për politikën e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është duke bashkëpunuar me kryetarët e zgjedhur të komunave në veri të Kosovës për të organizuar seancat e asambleve komunale, si dhe betimin solemn të kryetarëve bëri të ditur kreu i kësaj ministrie Elbert Krasniqi. Betimi para kuvendit komunal i kryetarit të zgjedhur të komunës është një procedurë solemne që shënon marrjen e detyrës. Ministri Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se sot do të jepen të gjitha informacionet se kur dhe ku do të mbahen seancat e asambleve komunale në komunat Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Megjithatë, ai theksoi se ende nuk janë saktësuar lokacionet për mbajtjen e seancave. Jemi në procese sipër, ekipet janë duke punuar për t'i definuar këto procese, tha Krasniqi. Deri më tash betimin solemn para kuvendit komunale ka bërë vetëm kryetari i ri i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, më 19 maj. Kryetarët e zgjedhur të tri komunave tjera të Veriut të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, Izmir Zeçiri në Zubin Potok, Lulzim Hetemi në Leposavić dhe Ilir Peci në Zveçan, ende nuk e kanë bërë betimin solemn. Për dallim nga Zubin Potoku, i cili e ka asamblen komunale funksionale, dy komuna tjera, Leposavići dhe Zveçani, ende nuk i kanë të funksionalizuara ato. Kryetarët e komunave nuk mund ta kryejnë betimin pa funksionalizimin e asambleve komunale, para të cilave solemnisht marrin detyrën. Ministri Krasniqi nuk ka dhënë detaje se si do të funksionalizohen ato dhe në cilat objekte, si dhe ku do të funksionojë infrastruktura që mundëson punën e institucioneve komunale. Komuna e Mitrovicës së Veriut ka objektin e saj, ndërkohë që në tri komuna tjera deri më tash në të njëjtat objekte komunale kanë punuar institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, por edhe të ashtuquajturat organe të përkohshme të cilat punojnë sipas sistemit të Serbisë.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim tregojnë se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartën në rajon. Por pavarësisht kësaj rritje ekonomike, vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Nagib Skenderi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, flet rreth këtyre të dhënave. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës, Jo Rallher, lavdëron për suksesin që ka arritur vendi me rritje ekonomike. Gjatë kësa jave, të dhënat e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim treguan se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Kosova, si pas këti institucioni, pritë të ketë rritjen ekonomike 3.5% në këtë vit dhe deri në 4% vitin arshëm. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, në një postim në rrjetin social Facebook, vlersoi se kjo është merite punës së qeverisë së Kosovës. Këto rezultate nuk janë të rastësishme. Trajektoria në të cilën e kemi drejtuar vendin është ajo e duhura, ku frytet dhe benefitet do t'i shohim edhe në vitet e ardhshme, ka shkruar Bislimi. Kosova, edhe në qeverisjet e mëhershme, si pas të dhënave të mekanizmave financiar ndërkombëtar, ka pasur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Por edhe për kundër kësaj, si pas njozve të kësaj fushe, Kosova ka pasur probleme të mëdha ekonomike, si që është papunësia dhe varfëria. Me këto dy probleme, Kosova është përballur ndër vite. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë, derisa shifrat e papunësisë dhe varfërisë janë të larta, Kosova nuk mund të mburret me rritjen ekonomike.
Konsideroj që nuk konsisten me realitetin, sepse realitetet ekonomike që i kemi sot në Kosovë e që kanë bënë me papunësi, me qitën tregtar, me inflacion dhe disa kategori tjera të cilat, ose disa indikator tjera të cilat tregojnë rritjen ekonomike të Kosovës, nuk janë ato me cilat në një fakt mënyrë mbure në këto institucione se barësit e tyre.
Për të zbutur këto probleme ekonomike dhe sociale që ka vendi, Skënderi thot se duhet që rritja ekonomike të jetë dyshifrore dhe të mbaja trend për shumë vite. Nagib Skënderi thot se arsyeja se pse Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon është për shkak të parave të dërguara nga diaspora dhe shpenzimet që ata i bëjnë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, remitencat kapën vlerën e mbi 1.2 miliard eurove.
Nga ana tjetër është edhe një, si të thojë, një sukses edhe i ndërtimtarisë, që kohën e fundit është, sidomos për 3-4 vitet e fundit është duke ballafaçuar me një trend të rritjes së këtij sektori, edhe kjo vjen këtë si rezultat i diasporës të cilët angazhen një pjesë të konsiderueshme të tyre për të bler banesa në ndërtuar shtëpi në Kosovë, dhe ndoshta kjo është tash reflekton edhe në rritjen ekonomike në Kosovë për mes sektorit ndërtimtarisë edhe sektorit tjerë po ata po investuar paralës e kapitalin në tyrim të mundaj.
Po ashtu një indikator tjetër që ka ndikua në rritjen ekonomike, thot profesor Skënderi, janë edhe investimet direkte, të cilat gjithashtu i atribohen diasporës. Për një rritje ekonomike më të qëndrueshme, profesor Skënderi thot se duhet të dizajnohet një model tjetër i ekonomisë.
Do duhet më tepër të përqendrohet në ndryshimin e strukturës ekonomike në Kosovë dhe të orientohet të gjitha masat stimuluese në drejtim të sektorit një prodhues dhe më pak shërbimi, sepse dihet se në Kosovë është një dominancë fortë të sektorit shërbimit kryesisht në tregti.
Me deficitin e lartë tregtar që ka Kosova, shtonaj vështirë se mund të zhvillohet ekonomia. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se deficiti tregtar është duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2022, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej mbi 900 milion eurosh, ndërsa ka importuar produkte në vlerë mbi 5 miliard euro. Rrjedhimisht, deficiti tregtar i Kosovës në vitin 2022 ka arritur në mbi 4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Shqipëria për herë të dytë është bërë mikpritëse e stërvitjes së përbashkët shumë kombëshe drejtuar nga Komanda Evropiane e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Defender Europe. Në këtë stërvitje marrin pjesë 24.000 trupa ushtarake shqiptare, evropiane dhe amerikane. Në ceremoninë e hapjes së stërvitjes në sheshin Nën Tereza në Tiranë paraditën e sotme morën pjesë personalitete të larta të shtetit dhe ushtrisë shqiptare, ambasadori amerikane në Shqipëri Yuri Kim si dhe drejtues të lartë ushtarak amerikan. Në për disa stenda ishin ekspozuar armatime të ndryshme. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se rëndësia e kësaj stërvitjeje është më e prekshme se kurrë dhe se vazhdueshmëria e kësaj manovre ushtarake është më se e nevojshme për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria është e përkushtuar në misionin e saj si faktor stabilizues në Ballkan dhe eksportuese e sigurisë në rajon e Maghreb, theksoi presidenti. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria është e privilegjuar që është mikpritëse e kësaj stërvitjeje për herë të dytë.
Ky është një privilegj i posaçëm për forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë pritëse dhe pjesëmarrëse të kësaj stërvitje, e cila për herë të dytë vë në pah edhe përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve tona ushtarake, fal edhe mbështetjes së paçmuar të aliatëve tan amerikan dhe të aliatëve tjerë të vendeve të NATO-s.
ai shtoi se Shqipëria nuk ka qenë kur më lart në nivelin e respektit ndërkombëtar.
Dhe sot e ulur në tryezën e Këshillit të Sigurimit, krah për krah me Shtetet e Bashkuara si bashkëpembajtëse për çështjen e Ukrainës, ajo merr një profil dhe një rol që jo vetëm e ngarkon me përgjegjësi të jashtëzakonshme, por edhe vën dukje se çfarë përparimi dhe çfarë pjekurie ka arritur vendi ynë.
Ambasadori amerikan në anën tjetër tha se kjo stërvitje tregon se SBA së bashku me vendet aleate mund të kryejnë çdo mision. Në dy vite që prej Defender 2021, bota ka ndryshuar, Shqipëria dhe aleatët tanë të NATO-s janë më të bashkuar dhe më të fortë se kur. Nuk mund të mos kujtoj fjalet e Skënderbeut, bashkimi bën fuqin, tha ndër të tjera ambasadori amerikane. Shefi shtabit të forcave të armatosura të Shqipërisë, Arben Kinxhi, tha se kjo stërvitje tregon gatishmërinë e Shqipërisë dhe aleatëve të saj se janë të përgatitur për të përballuar çdo sfidë. Në këtë stërvitje marrin pjesë 800 trupa ushtarake shqiptare, ndërsa marrin pjesë edhe ushtarak nga 10 vende të ndryshme evropiane dhe nga SBA-ja. Për këtë stërvitje janë sjellë 7000 pajisje nga SBA, si dhe 13000 të tjera që janë nxjerrë nga depot e armatimeve të pozicionuara aktualisht në zonat ku do të kryhet stërvitja, e cila do të zgjas deri më 2 qershor. Stërvitja Defender 2023 nisi një ditë më parë në Kosovë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sindikata e ndërtimit në Maqedoninë e Veriut kundërshton ndryshimet ligjore që mundësojnë rritjen e orarit të punës në këtë sektor nga 40 në 72 orë në javë. Ndryshimet do të bëhen për rritjen e efikasitetit në ndërtimin e dy autostradave nga Bechtel dhe Enka, bazuar në marrëveshjen me konsorciumin amerikano-turk. Sindikata thot se qeveria po i shëndëron punëtorët në Sklever, andaj edhe do të kontestojnë ndryshimet në gjykatën kushtetuese. Nga qeveria thonë se asnjë punëtor nuk do të detyrohet të punoj më shumë se 40 orë në javë, por kjo nuk mund t'i mohohet atyre që duan të punojnë më shumë kundrejt pagesës më të lartë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Sindikata e ndërtimtarisë do të kontestojë para gjykatës kushtetuese ndryshimet në ligjin për ndërtim që janë në procedurë për miratim në kuvend. Ndryshimet parashikojnë zgjatjen e orarit të punës në këtë sektor në më shumë se 40 orë punë në javë, ndërsa kanë të bëjnë me ndërtimin autostradave të korridorit 8 dhe 10D nga konsorciumi amerikano-turko Bechtel-Enka. Kjo kompani ka fituar të drejtën e ndërtimit të dy autostradave me një gjatësi prej 110 kilometrave dhe me një kosto prej 1.3 miliard euro. Me një liqë të posaçëm të miratuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 15 korrekte vitit të kaluar, por bazuar në ligjin e miratuar dhe marrëveshjen e arritur me kompaninë ndërtuese, janë paraprak edhe zgjidhje tjera ligjore, që po miratohen në kuvend me procedurë të shpejtë, përfshir ligjin për ndërtim dhe katër ligje tjera që kanë të bëjnë me rrjedhën e punimeve, shpronësimin heqjen e doganave për materialet e ndërtimit, si dhe fuqinë punëtore. Ligji për marrëdhënie pune në Maqedoninë e Veriut thotë se java ka 5 ditë pune nga e hëna në të premte dhe përfshin jo më shumë se 40 orë punë apo nga 8 orë në ditë. Dispozitat ligjore parashikojnë edhe kohën shtesë në rrethonat e veçanta apo angazhimin e punëtorëve dhe në ditët e fundjavës, në ato veprimtari ku procesi i punës nuk mund të ndërpritet, por koha shtesë në punë ose kompensohet me pushim në ditë tjera ose paguhet. Megjithatë, nga sindikata e ndërtimtarisë thonë se këto dispozita nuk duhet të interpretohen edhe si mundësi që orari të zgjatet edhe në këtë sektor, andaj edhe paralajmëron kontestimin e ndryshimeve në gjykatën kushtetuese.
Тој предлог нема да направи 60 работна часовна недела, туку ќе направи 72 часа работна недела. До сега имавме едно изборено право од пред 137 години за кое што навистина паднало крв.
Ме кате пропозим лиѓе јава на ндртимтари нук до теке 60 ор пун, пор 72 ор. Nëse ky propozim kalon atëherë pas 137 viteve, do të humbim një të drejtë që e kishim fituar me gjak. Që njerëzit të punojnë 8 orë në ditë, 8 orë të tjera të shfrytëzojnë për pushim dhe rekreacion dhe 8 orë për gjumë për të qenë produktiv të nesërmë në punë. Qeveria jonë mendon se duhet të kthej punëtorët Maqedonas të ndërtimit në Sklevër dhe të punojnë nga 40 deri 60 orë si orë të rregullta plus 12 orë të tjera shtesë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Ivan Peshevski, kryetari i sindikatës së punonjësve të ndërtimtarisë. Ndryshimet synohet të miratohen përkundër vendimit të vitit 2020 të gjykatës kushtetuese, e cila kishte hedhur poshtë një dispozit ligjore që i mundësonte kompanive të angazhojnë punëtorët e tyre deri në 60 orë në javë.
Ke bideme primurani da i ki osporuva me tje členovi pret ustavni od sud, kade shto veruva me deka povtorno ustavni od sud ke gi donese istite zaključoci, istite odredbi, istite odluki.
Ne do të jemi të detyruar të kundërshtojmë këto ndryshime para gjykatës kushtetuese, e cila besojmë se do të vendosë përsëri për të njëjtat konkluzione, të njëjtat dispozita, të njëjtat vendime, sepse është vërtet e pamundur në një sektor si ndërtimtaria me rrezikshmëri të lartë që njerëzit të jenë të ekspozuar ndaj ndikimeve të jashtme gjatë gjithjavës dhe të punojnë jashtë orarit të punës. Thot Peshevski, ndryshimet janë kundërshtuar edhe nga partitë opozitare, të cilat thonë se do të bëjnë çmos që ato të mos miratohen. Vëmëro DPM-ja dhe partitë tjera të opozitës kanë dorëzuar qindra amendamente për të penguar miratimin jo vetëm të ndryshimeve në ligjin për ndërtimtari, por edhe gjithë marrëveshjen, pasi vlerësojnë se bëhet fjalë për skandalin më të madh korruptiv në vend, siç e quajnë marrëveshjen me kompaninë Bechtelenka për shkak të arritjes së saj pa tender. Por qeveria thot se autostradat do të ndërtohen me ose pa pëlqimin e opozitës, ndërsa hedhen poshtë pretendimet e sindikatave, por edhe të lidhjes së odave ekonomike për shkelje të procedurave ligjore dhe të drejtave të punëtorëve.
I sega kaj nas, soglasno so zakonski rëshenja, može da se raboti poveqe od 40 qasa, odnosno 50 qasa.
Edhe tani ne kemi zgjidhje ligjore që i mundësojnë kompanive apo punëtorëve të angazhohen në punë më shumë se 40 orë në javë apo 50 orë, kështu që kemi punëtorë që me dëshirën e tyre pranojnë të punojnë më shumë se sa që është parapar me ligjin për marrëdhënie pune. Me ose pak të ndryshime ligjore, korridore do të ndërtohen, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Për shkak të bllokimit të opozitës, qeveria ka vendosur që ligjet e miratohen me procedurë të shkurtër apo me flamurin evropian, edhe pse kjo procedurë është kritikuar edhe nga zyrtarët e BE-s, pasi nuk ka të bëjë me harmonizimin e ligjeve që të mund të aplikohen në rastin konkret. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia dhe Ukraina po vazhdojnë betejën e ashpër në qytetin lindor Ukrainas, Bakhmut. Ndonë se forcat ruse pretendojnë se tashmë e kanë pushtuar këtë zonë, ushtria Ukrainase ka thënë se janë duke depërtuar në periferi të Bakhmutit për ta rrethuar këtë qytet. Doruntina Baliu sjell më shumë hollësi.
Ukraina deklaroi të dielën se forcat e saj po vazhdojnë të përparojnë në periferi të Bahmutit me objektivin për të rrethuar qytetin e shkatruar në Ukrainën lindore. Kjo erdhi pasi Rusia uroi ushtrim private Wagner dhe trupat ruse për pushtimin e qytetit. Të shtunën Rusia pretendoi se kishte marrë plotësisht kontrollin e Bahmutit. Nëse verifikohet, kjo do të nënkuptonte përfundimin e betejës më të gjatë dhe më të dhunshme në konfliktin 15 mujor. Presidenti rus Vladimir Putin përgëzoi trupat e tij dhe grupin Wagner, pavarësisht se pranoi se pjesa e Bahmutit nën kontrollin ukrainas ishte relativisht e vogël. Një general i lartë ukrainas tha se ky kontroll do të mundsonte atyre të hynin në qytet sapo të ndryshonin rrethana. Në një postim në Telegram, Generali Oleksandr Syrski deklaroi se trupat e Kievit po përparonin në periferi, duke afruar një rrethimi taktik të qytetit, i cili më parë ishte shtëpi e 70.000 banorve. Të dielën Generali Syrski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, tha se kishte vizituar personalisht pozicionet në vijën e frontit në afërsi të Bahmutit, ku luftimet intenzive kishin vazhduar për më shumë se 9 muaj. Deklarata e tij në lidhje me përparimin e vazhdueshëm të forcave ukrainase përgjatë periferisë qytetit u konfirmua nga zëvendësministrja e mbrojtjes së Ukrainës Hana Maliar. Forcat tona e kanë marrë qytetin në një gjysmë rrethim, gjë që na jep mundësinë të shkatrojmë armikun. Armiku duhet të mbrohet në pjesën e qytetit që e kontrollon, tha Maliar në Telegram. Sipas tij, trupat ukrainase po mbronin në mënyrë aktive instalimet industriale dhe infrastrukturore dhe kishin siguruar kontrollin mbi disa pozicione të ngritura. Tabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se ofenziva ruse në afërsitë të Bahmutit vazhdoi pa pushim në 24 orët e fundit, ku përfshieshin sulme ajrore që kishin përshënjestër qytetin dhe fshatin Ivanivske në periferin e ti përëndimore. Në një audio mesaj në Telegram të djelen në mbrëmje, udhëheci i grupit Wagner, Yevgeni Prigozhin, njoftoi se puna e grupit të tij ishte përfunduar dhe forcat e tij do të tërhiqeshin nga zona e konfliktit brenda disa ditëve. Grupi Wagner nuk ka përfituar asnjë territor sot. Ne kemi kontrolluar të gjithë territorin që premtuam se do ta pushtojmë deri në detajin më të vogël, deklaroi Prigozhin. Ashtu siç u tha dje, po dorëzojmë pozicionet tona te Ministria e Mbrojtjes së Rusisë dhe më 25 maj do të tërhiqemi nga zona e konfliktit, tha ai. Analistët ushtarak pohojnë se Bahmuti nuk ka ndonjë rëndësi të madhe strategjike, pavarësisht pretendimit të Moskës se kapja e tij do të shërbente si një port për avancim të mëtejshëm në rajonin industrial të Donbasit, të cilin Rusia pretendon se e ka aneksuar nga Ukraina. Agjencia lajmeve Reuters tha se raportet asnjërs palë në fush betej nuk mund të konfirmoheshin. Gjatë javës së kaluar, forcat ukrainase kanë arritur përparimin e tyre më të shpejt në 6 muaj në të dy anët veriore dhe jugore të Bahmutit, duke bërë që Rusia të pranojë disa pengesa për trupat e saj. Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, deklaroi se Rusia kishte pësuar mbi 100.000 viktima në Bahmut, një qytet të cilin presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e krahasoi me sulmin me bombë atomike në Hiroshima gjatë luftës së dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një 103 laureat të çmimit Nobel kanë nënshkruar një letër duke kërkuar lirimin e fituesit të Nobelit të paqes për vitin 2022, bielorusin Ales Bialyatski. Aktivisti bielorus për të drejtat e njeriut në këtë letër përshkruhet si simbol shpresë dhe frymëzimi për kolegët në mbar botën. Apeli për lirimin e tij është publikuar në faqen e klubit ndërkombëtar PEN International. Në letër theksohet se Bialyatski ja kushtoi jetën e tij promovimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi, si duke guxuar të thëriste Aleksandr Lukashenkan të jepte llogari për shtypjen e tij të pamëshirshme, të vazhdueshme dhe sistematike të zërave të pavarur. Aktivisti veteran u denua me 10 vjet burg në mars me akuza për kontraband dhe evazion fiskal dhe për organizim të protestave kundër sundimtarit autoritar Aleksandr Lukashenka. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë quajtur dënimin e motivuar politikisht. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës, partia qeverisëse e Greqisë Demokracia e Re, e cila udhëhiqet nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, shënoi një fitore të madhe, mirëpo nuk i fitoi numrat e nevojshëm për të krijuar qeverinë e vetme pa koalicion. Ky rezultat rrit gjasa që vendi të shkojë në balotazh brenda një muaji. Me shumicën e votave të numëruara, Demokracia e Re, që është parti konservatore, mori një përsi prej 40.8%, duke mposhtur partinë së majtës së thellë Syriza, e cila qeverisi nga viti 2015 deri në vitin 2019 me 20.1%. Si pas parashikimeve të Ministrisë Brendshme të Greqisë, Demokracia e Re pritet të siguroj 125 vende në parlament, vetëm 6 vende më pak se që i duheshin për të krijuar një shumicë absolute. Duke filluar nga sot, presidentja greke do t'u jap tre partive kryesore Demokracisë Re, Syrizas dhe Pasokut Socialist tre ditë radhazi për të tentuar të formojnë një qeveri koalicioni. Aktivistët në Gjeorgji penguan një dasm të mbajtur jashtë kryeqytetit Tbilisi, ku mendohet se po merrte pjesë vajza e ministrit të jashtëm të Rusisë. Sipas raporteve nga media gjeorgjiane, Yekaterina Lavrov, vajza e Sergei Lavrov, pritej të merrte pjesë në një fest pas dasmës në një vend pushim malor në lindje të Tbilisit më 20 maj. Dasma u tha se ishte e vëllait Aleksandr Vinokurov, që është bashkëshorti i Yekaterina Lavrov. Protestuesit nacionalist organizuan një tubim jashtë resortit duke u përplasur shkurtimisht me policin, e cila arrestoi të paktën 16 persona. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.